สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Psychiatry Made Ridiculously Simple สื่อคู่มือจิตเวชศาสตร์เชิงสรุปสำหรับผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจหลักสำคัญของการประเมินวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยทางจิตเวชโดยไม่ต้องเริ่มจากตำราเชิงทฤษฎีขนาดใหญ่หนังสือเล่มนี้อยู่ในกลุ่มคู่มือแพทย์และวิชาชีพสุขภาพมีจุดมุ่งหมายเพื่อทำให้เนื้อหาจิตเวชที่มักซับซ้อนกลายเป็นโครงสร้างที่อ่านง่ายและใช้ทบทวนได้จริงเนื้อหาครอบคลุมการประเมินทางจิตเวชกลุ่มโรคสำคัญตามแนวคิด DSM-5 การรักษาด้วยยาวิธีบำบัดรูปแบบต่างๆและกรณีตัวอย่างที่ช่วยเชื่อมความรู้กับสถานการณ์คลินิกจุดเด่นของหนังสือคือการคัดเลือกเฉพาะประเด็นที่จำเป็นต่อการเรียนและการปฏิบัติไม่เน้นอภิปรายเชิงลึกแบบตำราอ้างอิงจึงเหมาะกับนักศึกษาแพทย์แพทย์ประจำบ้านบุคลากรพยาบาลผู้ช่วยแพทย์นักจิตวิทยานักสังคมสงเคราะห์และผู้ทำงานด้านสุขภาพจิตที่ต้องการภาพรวมที่เป็นระบบกระชับและนำไปใช้ได้ผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการประเมินทางจิตเวชในฐานะจุดเริ่มต้นของการวินิจฉัยหนังสือให้ความสำคัญกับการประเมินผู้ป่วยทางจิตเวชเพราะการรักษาที่ถูกต้องจากการตั้งกรอบปัญหาให้ชัดเจนในทางจิตเวชอาการเดียวกันอาจเกิดจากโรคหลายกลุ่มภาวะทางกายผลจากสารเสพติดหรือความเครียดจากบริบทชีวิตคู่มือประเภทนี้จึงต้องช่วยให้ผู้อ่านไม่รีบสรุปจากอาการเด่นเพียงอย่างเดียวแต่พิจารณาประวัติอาการปัจจุบันการทำงานในชีวิตประจำวันความเสี่ยงต่อตนเองหรือผู้อื่นและสภาพจิตขณะตรวจจุดแข็งของ Psychiatry Made Ridiculously Simple อยู่ที่การจัดความรู้ให้เป็นขั้นตอนที่เหมาะกับการเรียนคลินิกทำให้ผู้อ่านเห็นว่าการซักประวัติและการสังเกตไม่ใช่พิธีการแต่เป็นเครื่องมือแยกความแตกต่างระหว่างภาวะที่ดูคล้ายกันหนังสือยังเหมาะกับผู้เริ่มต้นพอลดภาระจากรายละเอียดที่เกินจำเป็นแล้วเน้นคำถามที่ต้องตอบให้ได้ก่อนเลือกการรักษาวิธีนำเสนอเช่นนี้ช่วยให้ผู้อ่านพัฒนานิสัยคิดแบบคลินิกคือเริ่มจากข้อมูลจริงของผู้ป่วยไม่ใช่เริ่มจากการจำชื่อโรคเพียงอย่างเดียวเด่น 2. การใช้กรอบ DSM-5 เพื่อจัดระเบียบความผิดปกติทางจิตเนื้อหาของหนังสืออ้างอิงการจำแนกความผิดปกติทางจิตตาม DSM-5 ซึ่งเป็นกรอบสำคัญสำหรับการสื่อสารในงานจิตเวชร่วมสมัยประโยชน์ของกรอบนี้ไม่ได้อยู่ที่การติดป้ายชื่อโรคเท่านั้นแต่อยู่ที่การสร้างภาษากลางระหว่างแพทย์พยาบาลนักจิตวิทยาและวิชาชีพสุขภาพอื่นๆเมื่อผู้เรียนเข้าใจหมวดโรคและเกณฑ์พื้นฐานการอ่านแฟ้มผู้ป่วยการส่งต่อและการวางแผนรักษาจะมีความชัดเจนมากขึ้นหนังสือไม่ได้ทำหน้าที่แทนคู่มือ DSM ฉบับเต็มแต่ช่วยคัดสาระที่จำเป็นและวางไว้ในบริบทของการประเมินจริงจุดนี้สำคัญเพราะผู้เริ่มต้นมักรู้สึกว่าเกณฑ์วินิจฉัยเป็นรายการยาวที่ต้องท่องจำแต่การเรียนที่มีประสิทธิภาพควรเห็นความเชื่อมโยงระหว่างอาการระยะเวลาผลกระทบต่อชีวิตและการวินิจฉัยแยกโรคการนำ DSM-5 มาใช้ในรูปแบบที่กระชับจึงช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจโครงสร้างของจิตเวชศาสตร์พร้อมตระหนักว่าการวินิจฉัยควรใช้ร่วมกับดุลยพินิจทางคลินิกและข้อมูลเฉพาะของผู้ป่วยแต่ละรายเด่น 3. การรักษาด้วยยาและการเลือกแนวทางตามภาพรวมของผู้ป่วยหนังสือครอบคลุมการรักษาด้วยยาในระดับที่เป็นประโยชน์ต่อการทบทวนวางยาไว้เป็นส่วนหนึ่งของแผนรักษาทางจิตเวชไม่ใช่คำตอบเดียวของทุกปัญหาในคลินิกจริงๆการเลือกใช้ยาต้องสัมพันธ์กับการวินิจฉัยความรุนแรงของอาการโรคร่วมความเสี่ยงผลข้างเคียงและความร่วมมือของผู้ป่วยคู่มือเล่มนี้จึงมีคุณค่าในฐานะสะพานระหว่างความรู้พื้นฐานกับการใช้งานจริงโดยช่วยให้ผู้อ่านเห็นกลุ่มยาหลักและบทบาทของยาในความผิดปกติสำคัญต่างๆความเรียบง่ายของการนำเสนอช่วยลดความสับสนที่มักเกิดเมื่อผู้เรียนพบชื่อยาและข้อบ่งใช้จำนวนมากอย่างไรก็ตามจุดยืนที่เหมาะสมคือใช้หนังสือเป็นแผนที่เริ่มต้นไม่ใช่แหล่งข้อมูลสุดท้ายสำหรับการสั่งยาในกรณีซับซ้อนผู้อ่านยังควรศึกษาคู่มือยาแนวทางเวชปฏิบัติและปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเมื่อจำเป็นคุณค่าที่แท้จริงของหนังสือคือการทำให้ผู้อ่านเข้าใจเหตุผลเบื้องหลังการเลือกการรักษามากกว่าการจำรายการยาหรือสูตรสำเร็จแบบตายตัวประเด็น 4. กรณีตัวอย่างและการเชื่อมทฤษฎีกับการตัดสินใจในคลินิกหนึ่งในองค์ประกอบที่ทำให้หนังสืออ่านง่ายๆคือการใช้กรณีตัวอย่างซึ่งช่วยให้ผู้อ่านมองเห็นว่าความรู้จิตเวชไม่ได้อยู่แยกจากฐานะการมนุษย์จริงๆจิตเวชศาสตร์แตกต่างจากบางสาขาเพราะอาการมักปรากฏผ่านภาษาพฤติกรรมความสัมพันธ์และบริบทชีวิตการเรียนจากนิยามเพียงอย่างเดียวจึงอาจทำให้ผู้เรียนเข้าใจโรคแบบแข็งตัวเกินไปกรณีตัวอย่างช่วยให้เห็นเส้นทางการคิดเช่นอาการใดเป็นแกนหลักอาการใดเป็นข้อมูลประกอบและปัจจัยใดควรทำให้แพทย์ระวังการวินิจฉัยผิด หนังสือไม่ได้เป็นตำรากรณีศึกษาขนาดใหญ่แต่การแทรกกรณีที่เหมาะสมทำให้ผู้อ่านฝึกคิดเป็นลำดับจุดนี้สำคัญมากสำหรับนักศึกษาและบุคลากรที่กำลังเข้าสู่การปฏิบัติงานเพราะการสอบและการทำงานจริงๆต่างต้องการความสามารถในการแปลงข้อมูลจัดกระจายให้เป็นสมมติฐานทางคลินิกการเชื่อมกรณีกับการวินิจฉัยและการรักษายังช่วยให้การอ่านไม่น่าเบื่อและทำให้เนื้อหาสั้นๆมีความหมายมากกว่าการสรุปหัวข้อแบบรายการประเด็นสุดท้ายขอบเขตของความเรียบง่ายและข้อจำกัดเมื่อเทียบกับตำราจิตเวชเต็มรูปแบบแม้ชื่อหนังสือจะสื่อถึงความง่ายแต่ความง่ายในที่นี้ควรเข้าใจว่าเป็นการจัดระเบียบและคัดเลือกสาระสำคัญไม่ใช่การทำให้จิตเวชศาสตร์กลายเป็นเรื่องผิวเผินผู้อ่านบางกลุ่มอาจรู้สึกว่าเนื้อหายังยาวหรือยังต้องมีพื้นฐานพอสมควรโดยเฉพาะผู้ที่ไม่ได้อยู่ในสายสุขภาพจิตข้อสังเกตนี้สะท้อนธรรมชาติของวิชาเพราะโรคทางจิตเกี่ยวข้องกับชีววิทยาจิตวิทยาสังคมยาและจริยธรรมในการดูแลผู้ป่วยหนังสือจึงเหมาะที่สุดในฐานะคู่มือทบทวนหรือคู่มือเริ่มต้นสำหรับคนที่ต้องการโครงสร้างมากกว่าจะเป็นตำราละเอียดสำหรับนักวิชาการหรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางจุดแข็งของรูปแบบ Made Ridiculously Simple คือช่วยตัดรายละเอียดรองออกใช้การสรุปและตัวช่วยจำเพื่อให้เข้าถึงแก่นของหัวข้อผู้อ่านควรตระหนักว่าการปฏิบัติจริงยังต้องอาศัยประสบการณ์การกำกับดูแลและแหล่งอ้างอิงเพิ่มเติมเมื่อใช้ด้วยความเข้าใจขอบเขตหนังสือเล่มนี้จะทำหน้าที่ได้ดีมากในช่วงเริ่มต้นของการเรียนรู้และการทบทวนก่อนปฏิบัติงานโดยสรุป Psychiatry Made Ridiculously Simple เหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจจิตเวชศาสตร์ในรูปแบบใช้งานได้จริงเฉพาะนักศึกษาแพทย์แพทย์ประจำบ้านสาขาที่เกี่ยวข้องบุคลากรพยาบาลผู้ช่วยแพทย์นักจิตวิทยานักสังคมสงเคราะห์และผู้ทำงานด้านสุขภาพจิตที่การทบทวนประเด็นสำคัญอย่างเป็นระบบประโยชน์เชิงปฏิบัติคือช่วยจัดระเบียบการคิดตั้งแต่การประเมินผู้ป่วยการใช้กรอบ DSM-5 การวินิจฉัยแยกโรคไปจนถึงภาพรวมของการรักษาด้วยยาและวิธีบำบัดประโยชน์เชิงความคิดคือทำให้เห็นว่าจิตเวชศาสตร์ไม่ใช่เพียงการจำชื่อโรคแต่เป็นกระบวนการตีความข้อมูลของผู้ป่วยภายใต้บริบททางชีวภาพจิตใจและสังคมเมื่อเทียบกับตำราจิตเวชทั่วไปหนังสือเล่มนี้โดดเด่นที่ความกระชับน้ำเสียงอ่านง่ายและการเน้นสาระที่ใช้สอบหรือใช้ในคลินิกเบื้องต้นเมื่อเทียบกับคู่มือสรุปที่สั้นมากจุดแข็งคือยังคงให้ภาพรวมของการวินิจฉัยการรักษาและกรณีตัวอย่างในระดับที่ต่อยอดได้หนังสือจึงไม่ใช่แหล่งอ้างอิงสุดท้ายสำหรับกรณีซับซ้อนแต่เป็นจุดเริ่มต้นและคู่มือทบทวนที่มีคุณค่าสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าใจจิตเวชอย่างรวดเร็วแต่ไม่หลุดจากหลักคลินิกสำคัญคุณต้องการสนับสนุน Jefferson E. Nels คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่